Ambasadori amerikan në Varshavë ndërpreu të njëjtën çdo kontakt me kryetarin e Parlamentit të Polonisë, Vladimir Czarzasti, pas një sër deklaratash të cilat u konsideruan fyerje ndaj ish-presidentit Donald Trump. Kjo vendosje erdhi pasi Czarzasti kritikoi politikat e Trump dhe refuzoi të mbështeste ambicjet e tij për të marrë çmimin Nobel për paqen. Reagimi ambasadorit Tom Rose ndaj kryetarit të parlamentit nxori në pas sfidat e politikës balancuese me të cilat përballen udhëheqësit e qeverisë koalicionare pro-europiane të Polonisë. Ata përpiqen të ruajnë aleatin kryesor të vendit, SBA-n, ndërkohë që politikat e Trump, të njohura si Amerika e para, shpesh konsiderohen të diskutueshme dhe shqetësuese nga pjesë të qeverisë polake, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi. Czarzasti kishte deklaruar të hënën se nuk do të mbështeste një iniciativë të nisur nga kryetari i dhomës së përfaqësuesve të SBA-s, Mike Johnson, së bashku me kryetarin e Knesetit izraelit, Amir Ohana. Kjo iniciativë kishte për qëllim mbledhjen e krerëve të parlamenteve për të nominuar Donald Trump për çmimin Nobel për paqen në vitin 2026, duke e vlerësuar për përpjekjet e tij për stabilitet dhe paqe në Lindjen e Mesme. Presidenti Trump po destabilizon situatën në këtë organizatë ndërkombëtare duke përfaqësuar politikën e forcës dhe duke përdorur instrumente transaksionale, deklaroi Czarzasti për gazetarët. Ai shtoi: "E gjithë kjo do të thotë që unë nuk do ta mbështes nominimin e tij për çmimin Nobel, sepse nuk e meriton atë." Për këtë arsye, ambasadori amerikan Tom Rose reagoi ashpër të entën, duke njoftuar se Washingtoni nuk do të ketë më marrëveshje, kontakte apo komunikime me kryetarin e parlamentit polak, me efekt të menjëhershëm. Fyerjet e rënda dhe të paprovokuara të Czarzastit ndaj presidentit Trump kanë bërë që të lindë një pengesë serioze për marrëdhëniet tona të shkëlqyera me kryeministrin Tusk dhe qeverinë e tij, shkroi Rose në platformën e mediave sociale X. Ne nuk do të lejojmë askënd të dëmtoj marrëdhëniet SBA-Poloni, as të mos respektoj Trump, i cili ka bërë kaq shumë për Poloninë dhe popullin polak. Në përgjigje, Czarzasti publikoi një deklaratë në X, duke shprehur keqardhje për reagimin e ambasadorit, por duke theksuar se nuk do ta ndryshojë qëndrimin e tij për çështjet themelore. Ky incident vuri në pa tensionet në marrëdhëniet interkombëtare të Polonisë, ndërkohë që vendi përpiqet të ruajë aleancat strategjike dhe të manovrojë mes kritikave publike dhe qëndrimeve të kundërta politike.